About 1 out of 5 adolescents in the United States has at least some evidence of hearing loss.
ครับนายแพทย์โจเซฟซากอรอสกี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกบอกว่าประมาณ 20% ของเด็กวัยรุ่นในอเมริกาคือผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-19 ปีกำลังสูญเสียความสามารถในการได้ยินในขณะนี้ครับปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสมาคมแพทย์อเมริกันหรือ Journal of the American Medical Association ฉบับวันพุธที่18สิงหาคมนี้ที่เปรียบเทียบการศึกษาเกี่ยวกับการได้ยินในวัยรุ่นอเมริกัน2ช่วงคือระหว่างปี2531ถึง2537ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีเครื่องเล่น MP3 กับระหว่างปี2548ถึง2549หลังจากที่เครื่องเล่น MP3 เป็นที่นิยมกันแล้วและได้พบว่าปัญหาการได้ยินในกลุ่มวัยรุ่นที่ว่านี้มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50% ครับ
There was a 30% increase in the prevalence of any hearing loss in this age group and there was a much greater about 50% increase in the prevalence of mild or worse hearing loss
ผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ว่าการฟังเพลงดังๆโดยใช้ที่เสียบหูฟังนั้นเป็นสาเหตุสำคัญถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานการวิจัยที่สามารถพิสูจน์ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็ตามแต่เมื่อต้นปีนี้มีรายงานการศึกษาฉบับหนึ่งระบุว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ฟังดนตรีนานขึ้นและดังขึ้นกว่าเด็กสมัยก่อนและที่สำคัญก็คือพวกเขาหรือพวกเธอนั้นไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำว่าระดับความดังของเพลงที่ฟังนี้ดังเท่าไหร่ครับและคุณหมอไบรอันฟริกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูของโรงพยาบาลเด็กที่นครบอสตันได้ทำวิจัยเรื่องการฟังดนตรีของนักศึกษาอเมริกันและพบว่ากว่าครึ่งของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้เปิดเสียงเพลงในระดับ85เดซิเบลหรือดังกว่าซึ่งที่ระดับ85เดซิเบลนี้คือความดังพอๆกับเสียงที่เป่าผมหรือเสียงเครื่องดูดฝุ่นครับแพทย์บอกว่าการฟังเพลงดังมากเกินไปจนเป็นนิสัยจะทำให้เซลล์ขนขนาดเล็กในหูชั้นในกลายเป็นแผลเป็นขึ้นได้และสร้างปัญหาเรื่องการได้ยินเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงขั้นต้องใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเวลาอันควรครับและถึงแม้ปัญหาการสูญเสียการได้ยินของวัยรุ่นอเมริกันขณะนี้อาจจะเรียกได้ว่ายังอยู่ในระดับไม่มากนักก็ตามแต่นั่นก็หมายถึงว่าคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้ยินเสียงที่แผ่วเบาในระดับ 16-24 เดซิเบลอย่างเช่นเสียงใบไม้กรอบแกรบเสียงน้ำหยดหรือเสียงที่คุณแม่มากระซิบเบาๆที่ข้างหูว่า Good night ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington